жоқ басқа жаман, орамалын тастамаған әлемдегі асқақ адам ақ жеңгелерін құрметіне арналады.
Ағатайдың арман әні, мың сұлудан таңдағаны, менің аппақ жеңешеме әсем әнім арналады. Көркем өніс күндей жеңгем, көктемге су гүлдей жеңгем, кейде тілін алмай қалсам, үпілуді білмей жүрген.